кабарлар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайттан дагы окусаңыз болот. Дареги Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алыңыздар. 1 АКШ доллары 46 сом 81 тыйын, 1 евро 61 сом 98 тыйын, 1 рубль 1 сом 47 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн президент Роза Отунбаева жыйынтыктоочу маалыматты жыйын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Жыйынга кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы дагы барып келди. Бурулайым, айтсаңыз, президент өзү жасаган ишине канааттанат бекен? Деги эле ушул 1.5 жылдык ишмердүүлүгүндө өкүнгөн учурлары дагы бар бекен?
Албетте, ушул өкүнүчүн да, кубанычын да билдирди. Жалпысынан өкмөттүк резиденцияда өттү маалымат жыйыны. Ал жерде журналисттер абдан көп барышкан экен. Бул акыркы жыйынтыктоочу пресс конференция болгондон болсо керек, абдан жылуу маанайда өттү. Өзү негизи Отунбаева негизинен ушул 1 жыл 8 ай иштеген учурун эбегеси көп окуялар, анан иш чаралар менен байланыштырды. Бул апрель июнь окуялары, анын стабилдештирүү процесси, бул албетте жанагы балдар бакчасынан тартып эл аралык коомчулук менен алакаларга чейинки бир укмуштуудай көп, азыр мен карап отуруп ойлоп атам дейт, укмуштуудай көп иш чаралар, укмуштуудай көп иштер жүргөн экен дейт. Анан ушуга байланыштуу дейт, азыр штабта мен, азыр ушул тапта мен өзүмдү мындай канагаттануу сезим болуп жатат деп, анан ал ушул сезимин минтип негиздеп берди. Биз азыр окуп көрөлү, орус тилинде жооп берди.
Мы сумели за эти год и 8 месяцев все уложить.
Биз ушул 1 жыл 8 ай ичинде баарын жайгаштырганга аракет кылдык. Бийликтин бардык институттарын калыбына келтирдик. Силерге жагабы жакпайбы, бүгүн коомдун күзгүсү катары парламент бизде иштеп жатат. Ал бүгүн баарыбызга айлык берип жатат, стабилдүүлүктү камсыздап турган өкмөттү түзүп берди деп, бул кыргызча которгонбуз ушундай да, ушинтип айтты. Ушул эле мезгилде кетип жаткан президент бир топ иштерге байланыштуу өзүнүн өкүнүчүн да билдирди. Маселен, апрель окуясы боюнча соттук териштирүүлөрдү аягына чыгара албай калдым дейт. Буга убакыт кыска болду дейт. Анан тышкары сот реформасын ордунан жылдыра албай калдым дейт. Бул жеке эле мага байланыштуу болгон жок. Албетте, бул жерде жогорку кеңеш тиешелүү мыйзамдарды калыбына келтирмейинче сот реформасы жүрүшү кыйын деп билдирди. Ошондой эле албетте июнь окуясына байланыштуу бир топ эми негизинен июнь окуясы боюнча иштер жыйынтыкталып калды. Прокуратура жакшы иштерди жасады. Ошол эле мезгилде бир топ дагы көкөйгескен маселелер турат, алардын баардыгын жөнгө салыш керек. Буга жогорку кеңеш жардам берет го деген бир тилегин да билдирди.
Бурлайым, айтсаңыз, анан кийин ушул мындан ары эмне кылат экен? 1 декабрь өттү дейли, анан Роза Отунбаева 2 декабрь күнү эмне кылат экен?
Мен дал ушул суроону бердим Отунбаевага. Ал киши айтат, албетте мен чынында эле 2 декабрда бул баягы горизонттон кетем дейт, себеби эс алышым керек дейт да. Анан андан кийин Варшавага, Австрия сыяктуу бир өлкөлөргө чакырып аткандан кийин бир топ чет өлкөлөргө, ошолорго чыгам, конференцияларга катышам дейт, Кыргызстанды даңазалашым керек дейт, ушул демократиялык нукта өнүгүү тажрыйбасын айтып беришим керек дейт. Бул ошол өнүккөн өлкөлөргө эмес, биринчи кезекте бизге керек деп айтты. Анан негизгиси болсо ушул фонд түзөт экен, ушул өлкөнү стабилдештирүүгө кол кабыш кылам дейт. Мен мындан тышкары ушул президентке экс президенттин укуктары кандай болушун каалайт элеңиз деген суроо бердим эле, ага жооп берди. Кийинен анын үзүндүсүн угуп көрөлү. Азыр
мен мисалы машина айдабаймын, ушу мына канчага чейин чыктым, анан берсе рахмат, жок деп да киргизип атышат, берилбесин деп да киргизип атышат. Эми бербесе жөө жүрөмүн, же болбосо Даниядагы азыркы деле премьер министр велосипед менен жүрөт экен, мен да велосипедке отурамын мисалы. Бирок бурул мен бир нерсени айтат элем, мына Америка, азыр Россияда центрлери бар да президенттердин, кеткен президенттердин. Эми булар бай мамлекеттер. Парижде да Шырактын центри бар, булар бай мамлекеттер. Биз болсо мына ушул экс президент дегендин кандай бир традициясын азыр бутуна тургузуп атканда, мен ойлойт элем, бир кымындай болсо да бир бөлмө болуш керек го, ошо мени таба тургандай, мени бара тургандай.
Мына президент кетип аткан президент ушундай дейт. Негизи ушул жерде алынган маалыматка караганда президент кеткенден кийин азыр эми закон кабыл алына элек да. Ушул закон кабыл алынса президент жөнүндөгү президенттин 75 азыр алып аткан айлыгынын 75% айлыгын алат экен, күзөт камсыз алат экен, өзүнүн жашаган жери ошо резиденцияда болот экен. Бул тууралуу кошумча аппараттын өкүлдөрү маалыматты беришти, бирок мыйзам кабыл алына элек. Негизинен Нарымбаевдин айтканына караганда ушул жалпы жана мурдагы президент жөнүндөгү мыйзам ошол калыбында калчудай. Эми Роза Отунбаева абдан көп 2 саатка жакын баарлашты журналисттер менен. Анын баарын айтканга албетте биздин убактыбыз жетпейт. Негизинен биз бул тууралуу кезек кезеги менен берип турабыз. Өзүнүн баягы милдеттери тууралуу айтты, аткарылбай калган иштер жөнүндө айтты, өзү көзөмөлдө турган иштер кантип аткарылып атат ал жөнүндө да айтты. Биз буларды кезеги менен Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө дагы берип турабыз. Ал эми кечинде болсо биз ушул президент, аял президент Отунбаеванын бейнесин тартканга аракет кылалы деп атабыз. Аны Азаттыктын угармандары кечинде угушат болуш керек.
Рахмат. Бурулкан Турдубек кызы президент Роза Отунбаева өткөргөн жыйынтыктоочу маалыматы жыйыны тууралуу айтып берди. Мен дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин, Роза Отунбаеванын Кыргызстан тарыхындагы ролу жана орду тууралуу баяндар түрмөгүн бүгүн Азаттыктын кечки 6:30 чыгарылышынан уга аласыздар, өткөрүп жибербеңиздер. Ал эми жогоруда президент Роза Отунбаева белгилегендей, дүйнөдө мурдагы президенттер кызматынан чегингенден кийин атайын макамга ээ болуп, ар кандай бакубат шарттарда жашоосун коомдук ишмердигин уланта алышат. АКШ жана айрым КМШ өлкөлөрү топтогон тажрыйбаны биздин кабарчыбыз Венера Сагындык кызы иликтеди, ошону чогулсак.
Чынында өлкө президенти бийликке асылбай кызматынан мөөнөтү келгенде, мыйзамдуу жол менен бошонгондон кийин көпчүлүк мамлекеттер андай инсандарды өкмөттүн эсебинен ар түрдүү деңгээлде материалдык жана моралдык жактан камсыздаганга аракет кылышат экен. Кыргызстанда буга чейин бийлигин өз ыктыяры менен өткөрүп берген мамлекет жетекчиси болбогондуктан азырынча бизде андай тажрыйба же мурдагы президенттин институту түптөлө элек экен. Байманасы ашкан АКШда маселен экс-президент өмүрү өткөнчө $200,000 жылдык пенсия, Американын каалаган жеринен бекер иш кеңсеси, офис, медициналык камсыздоо, өлкө ичинде абада болобу, жерде болобу, бекер саякаттоо өңдүү бир катар артыкчылыктарга эгедир. Пенсия кийинки президенттин ант берүү аземи өткөн күндөн тарта эсептелет. Андан сырткары мамлекеттик башчылык кызматтан бошонгондо кадимки жашоого өтүп, психологиялык жана башка жактан турмушун жолго салганга деп кызматынан бошонгондон тарта 30 ай бою атайын фонддон 1 жылга $150,000 каражат алып турат. Жардамчы жана жан сакчыларына да акчалай маяна өкмөттүн эсебинен төлөнөт. Алыста айтпай, жакынкы өлкөлөргө келсек, Казакстандын конституциясы боюнча экс-президенттерге мамлекет башчынын айлыгынын 80% мамлекеттик үй жай жана башка артыкчылыктар берилет. Бирок Нурсултан Назарбаев же биринчи президенттин бийликтен кеткенден кийинки статусу өзүнчө атайын мыйзам менен бекитилген. Анда кандай өзгөчөлүктөр бар экенин Азаттыктын казак кызматынын серепчиси Галым Бокаштан уксак.
Бул мисал үчүн Назарбаевдин жеке басы эмес, анын бүкүл отбасынын мал мүлкүнө тийүүгө болмойт. Банктагы эсеп шоттарына маалымат суратууга болмойт. Тунгуш президент деген мәртебеге ие болған себепті бұл заңға сәйкес Назарбаевтың өзі ғана емес, егер экс-президент атанған жағдайда, биліктен кеткен жағдайда, оның барлық отбасы мүшелеріне де күзет беріледі.
Ошентип Қазақстанда Нұрсұлтан Назарбаев өзінің ғана емес, барлық үй бүлө мүшелерінің, алардың саны қанша кеші екені мыйзамда тақталған емес, ал президент болып тұрғанда топтоған қаражат байлығы үй мүлкі қол тибестік мақамына ие болғандай қылып мыйзамдаштырып қойған. Казакстанда кырдаал ушундай экен. Ал эми Өзбекстандын конституциясына ылайык, өлкө президенти кызматынан бошонгондон тарта өмүр бою парламенттин жогорку палатасы, сенаттын мүчөсү бойдон калып, мамлекеттин тагдырын чечүүчү маселелерге өз салымын кошо алат. Андан сырткары өмүр өткүчү сот алдында кол тийбестик укугуна ээ, мамлекет башчынын айлыгынын 70% алат. Ага кошумча өкмөттүн эсебинен үй жай менен камсыздалып, бекер транспорт жана телефондон пайдаланат. Албетте, күзөт жана жардамчылар штаты мамлекет эсебинен төлөнөт. КМШ аймагында азырынча өз ыктыяры менен бийликтен кеткен Орусиянын экс-президенти Борис Ельцин. Украинада башка шарттарда кетсе да экс-президент макамы Кравченко, Кучма жана Ющенкога берилген. Ельциндин көзөтсө да анын үй бүлөсү мамлекеттик резиденцияда атасы тирүү кездегиден кем эмес бакубат жашоосун улантууда. Украинада кырдаал кичине башкача. Былтыр эле бийликтен кеткен Виктор Ющенко маселен экс-президенттикине караганда сенаттын мурдагы мүчөсү катары пенсиясы жогору экенин үйрөнгөн соң мурдагы сенатор катары пенсияга көчкөн. Ошондой эле бийликтен кеткенден кийин 1 жылдан ашканда жакында гана мамлекеттик резиденцияны бошотуп, үй бүлөсү менен алар үчүн салынган жаңы үйгө көчүп кетти. Арменияда мурдагы президент макамын 2 адам, Левон Цирпетросян жана Роберт Качарян алып жүрөт. Аларды мыйзам кандай коргоорун Еревандык журналист Сурен Мусаилян айтып берди. Лимон Цирпетросян жана Роберт Качарян мамлекеттик купуя сырларды, улуттук коопсуздукка байланыштуу маанилүү маселелерди билген адамдар катары Арменияда атайын коргоого алынган. Аларды мамлекеттик күзөт кызматы кайтарат ушул күнгө дейин. Өкмөттөн атайын пенсия алышат. Президенттик кызмат учурундагы иштери үчүн кол тийбестик укугуна ээ. Бирок кызматтан кеткенден кийин жасаган мыйзамсыз иштери болсо, кадимки жарандардай эле жоопко тартылышы мүмкүн. Кымыш алкагында экс-президенттер макамы айырмалуу болгону менен бардыгы ар кандай деңгээлде ушундай мурдагы президенттерди мамлекеттик коргоого жана колдоого алышат экен.
Венера Сагындык кызынын баянын уктуңуздар. Азаттыктын түшкү чыгарылышын улантабыз. Жогорку сот укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишин кароону 20 декабрга жылдырды. Азыр бул иш тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, сот эмне себептен жылдырылып калды, ушул жөнүндө айтсаң?
Рахмат Элиза, чындыгында эле жогорку сот өткөн жылдын июнь айында Базар Коргоон райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Мыктыбек Сулаймановдун өлүмүнө катышкан деген өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаров жана башка 7 адамдын үстүнөн доо арызды кароону 20 декабрга жылдырды. Алар жогорку соттон өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров баш болгон 8 адамдын үстүнөн чыгарылган Базар Коргоон жана Жалал Абад облустук сотунун чечимин кайрадан карап берүүнү өтүнүп жатышкан эле. Бирок бул жогорку соттун 20 декабрга жылдыруу чечими ушул 8 адамдын 8 соттолуучунун 4-өөнүн адвокаттарынын соттук ишке келбей калгандыгы себеп болгон экен. Алардын айтымында бул адвокаттардын жүйөсү боюнча алар сотко чакыруучу кагазды албай калышкан экен. Бул боюнча жогорку соттун маалымат кызматынын башчысы Бактыбек Рысалиев төмөнкүлөрдү билдирди.
Бүгүн өзүңүз билесиздер, толгондордун жактоочуларынын көпчүлүгү келишпей калды. Бир чети ошол болду жылдырылганда. Экинчиден мурдагы мамлекеттик айыптоочу алмашылды. Мурдагы бакан бүгүн ал алмашты. Ошону улам чогуу байланыштуу болду бир чети. Себеп дегенде мамлекеттик айыптоочу бул чоң иш, бул иш менен таанышышым керек деди. Ошон үчүн убакыт бергиле деп суранды да.
Ал эми жогорку сотто соттук жараянын токтоп калышына жабырлануучу тарап нааразы болууда. Алар соттук иштин созулуп жатышын эл аралык уюмдардын басымы менен болуп жаткандыгын билдиришүүдө. Мисалга, Кандуу каалабында каза болгон Базар Коргоон райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Муктубек Сулаймановдун жубайы Чынара Бечелова Азаттыкка төмөнкүлөрдү айтып берди.
Атайын бүгүн соттолгон атайын эле. Эмне үчүн дегенде адвокаттар мурунку заседаниядан айткан. Өзүрүн сөздөрүн баарын айткан болчу, доотторун баарын айтып бүтүшкөн. Бүгүн өкүм окуп койсо болот болчу деп шылтоо менен дагы жылдырып койду. Ошо 20 күн келсек 20 күн дагы бир причинаны табы да дагы жылдырып койду. Ошентип анан бизге окшогон каксырап жүрө бересиң. Ыйлап канча америкалыктар отурат, ОБСЕ отурат, ошолордун давлениясы болуп атабы, ошо чоңдордун атайын давлениясы болуп атабы, түшүнбөйм менчи. Кудайга салдым баардыгын.
Бакыт, анан кечээ күнү ошол жабырлануучу тарап Бишкек Ош жолун тосуп башташты эле, дагы нааразычылык акцияларын улантышат бекен.
Алар азырынча соттук иштин жыйынтыгын күтө тургандыгын билдиришүүдө. Эгерде жогорку сот Азимжан Аскаровду актаган чечим чыгара турган болсо, нааразычылык акциялары сөзсүз түрдө уюштурула тургандыгын, көчө жол тосуу жана башка нааразычылык акциялары сөзсүз түрдө боло тургандыгын убада кылышууда. Ал эми Базар Коргоон райондук жана Жалал Абад облустук соттордун тарабынан өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун адвокаты Нурбек Токтокуновдун бул соттун создуктурулушуна эч ким кызыктар эместигин билдирүүдө. Анын айтымы боюнча бүгүнкү соттук иштин болбой калышына жогорку соттун кызматкерлеринин шалаакылыгынын жыйынтыгы катары баалады.
Рахмат. Бакыт Асанов укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сотунун жылдырылып калганы тууралуу айтып берди. Эми дагы бир иш чарага кайрылсак, азыр Бишкекте Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзам талкууланууда. Жыйынга эксперттер, диний уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Азыр ал жакта кесиптешим Зайырбек Бактыбаев да жүрөт. Зайырбек, жыйында эмне маселелер каралууда?
Рахмат Элиза, жыйында негизинен ушу Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги боюнча учурдагы мыйзамды талкуулап атышат. Ал мыйзамда айрым кемчиликтер бар экендиги бул жерде эксперттер тарабынан жанагы айрым диний уюмдар тарабынан айтылды. Маселен, ушул диний уюмдарды каттоо, алардын ишмердүүлүгүн жүргүзүү боюнча бир топ чектөөлөр бар экендиги, бул чектөөлөрдү алуу керек деп эксперттер, ошондой эле диний уюмдардын өкүлдөрү айтып атат. Ошондой эле бул жерге мамлекеттик органдардын өкүлдөрү дагы катышып атат. Ошондой эле бул жерде азыр диний Кыргызстандагы диний коопсуздук менен ошол эле кезде адамдардын дин тутуу эркиндиги кантип көзөмөлдөнүш керек, коопсуздук менен диний эркиндикти кантип айырмалаш керек, экөө бири бирине кантип түз алака болуш керек, ушул жөнүндөгү талкуулар болуп атат.
Зайырбек, ошол эле учурда Кыргызстанда диний азчылыктар өзлөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө тоскоолдуктар болуп жатат деп айтылыптыр. Бул боюнча кандай сөздөр козголду?
Чындыгында эле бул жерде негизинен протестанттык багыттагы диний уюмдардын өкүлдөрү катышып аткандар көп экен. Алар ушу өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө мамлекеттик органдар тарабынан бир топ тоскоолдуктар бар экендигин, толук кандуу иш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жок экендигин айтып атышат. Ошондой эле алар өздөрүнүн диний ишмердүүлүктөрүн айыл жергесинде, жергиликтүү жерлерде жүргүзүү үчүн мыйзам боюнча коюлган чектөөлөр бар экендигин айтып, ошол чектөөлөрдү алып салмайынча толук кандуу эркин диний ишмердүүлүгүн жүргүзө албай турганын айтып атышат. Айта кетсек, ушу азыркы мыйзамда ушу эгерде диний уюмдар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн кеңейте турган болсо, же болбосо каттала турган болсо 200 адам чогултуш керек. Ошондон кийин гана мамлекеттин өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссия аларды каттоого алат да. Андай болбосо алардын иши тыюу салына берет.
Рахмат кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев түз байланышта Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги боюнча иш чара жөнүндө айтып берди.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камактанган кишилерди бошотсундар же жөнөтүп.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркек деп кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбы, болбосо деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктын түшкү чыгарылышын улантабыз. Бүгүн Баткен облусунун Лейлек районунда Кыргызстандын Баткен облусу менен Таджикстандын Согди облусунун 4 районунун спортчулары, маданият кызматкерлери жолугушат. Азыр биз менен түз байланыштагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бар. Жеңиш, эки өлкөнүн жергиликтүү өнөрпоздору менен спортчуларынын жолугушуусу башталдыбы? Эмнелер болуп жатат?
Ооба, рахмат Элиза. Бүгүн мына Таджикстандын Согди облусуна караштуу Гафуров, Расулов, Ганти, Спидамен райондорунан спортчулары, андан тышкары жергиликтүү акимчиликтин өкүлдөрү, ички иштер министрлигинен, бажы кызматынан жана чек ара, ошондой эле чек ара маселелерине тийиштүү кызматтардан өкүлдөр келип, Лейлек районунда жолугушуу башталды. Мында маданий иш чаралар катары жергиликтүү өнөрпоздордун өнөрлөрүн көрсөтүшүп атат. Андан тышкары спорттук мелдештер катары спорттун волейбол түрү боюнча эки өлкөнүн спортчулары мелдешүү жүрүп жатат. Бул кечке жуук жыйынтыкталып калат.
Бул жолугушуу албетте чек аралаш аймак тургундарынын өз ара мамилесин бекемдөө үчүн арналып жаткандан кийин расмий бийликтер да сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө керек.
Ооба, бул үчүн атайын ошол Таджикстандын Согди облусуна караштуу чек ара маселелерине тийиштиги бар бардык кызматтын өкүлдөрү, ошондой эле Баткен облусу, анын ичинде Лейлек районунун чек ара маселелерине тийиштүү ар бир кызматтын өкүлдөрү катышып, атайын расмий жыйын өтүп жатат. Бул жыйында Таджикстандын Согди облусунун губернаторунун орун басары Жумабай Сабингенов жана Баткен облусунун губернаторунун орун басары Саитжан Эратов жетекчилик кылууда. Булар мына ушул 2011 жылда чек арадагы кандай маселелер болду, аларды талкууга алышып, ошондой эле 2012 жылга кызматташтуу боюнча биргелешкен атайын иш мерчимдерди кабыл алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп, макулдашуулар жүргүзүлөт.
Жеңиш, эми кыскача айта кетсеңиз, ушул Баткен облусу менен Таджикстандын Согди облусунун чектешкен аймактарында майда тирешүүлөр тынымсыз эле болуп келет эмеспи? Анан эми быйылкы жыл жалпылап алганда чек арада абал кандай?
Чек арада албетте майда тирешүүлөр дайым эле болуп турат. Бул айрыкча жаз айларында, мына ушул февраль айынан баштап май айына чейин талаа жумуштары башталган учурда сууга суулары талаш болуп, майда тирешүүлөр болуп турат. Бул жыл сайын эле болуп келген. Бирок негизинен жалпысынан алганда мына Таджикстан менен чек арадагы мамилелер улам жөнгө салынып жатат десе болот. Анткени сүйлөшүүлөрдө эч кандай барьерлер, тоскоолдор жок.
Рахмат, бизде түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Баткенден болду. Эми Жалалабадка кайрылсак, ал жакта ата-энелер балдарынын 55 жыл мурда курулган эски имаратта окуусуна каршы болушууда. Алар аны жаңылоо талабын коюп, өкмөткө жогорку кеңешке жиберген кайрылуулары ушул убакка дейин аткарылбаганына нааразы. Облустук бийлик мектеп турган имаратты жаңылоо сунушу Ош жана Жалалабад шаарларынын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияга берилгендигин билдирди. Маңдайынан СССРдин герби өчүрүлө элек эски мектептин абалына Рыспай Абдраимов кайрылат.
Облыс борборундагы 6-нчы орто мектептин имараты 1937 жылы курулган экен. Мектептин каттал жана арткы шубактардан жарага кетип, пайдубалдары жерге чыга баштаганы сырттан барган адамдын көзүнө урнат. Жамыр тымбыган күндөрү короону чөлмөк суу каптап калат. Өткөн аптада шаардык билим берүү башчысы башында туруп, кире беришке чогулган сууну автоунааларга сордуртуп чыгарыптыр. Имараттын опурталдуулугунан чоочогон ата-энелер көп жылдардан бери дала жерге кайрылган. Алардын өкүлү Сапарбек Нуркулов андай кайрылуулардан жинтик чыкпаганда азаттыкка даттанууга аргасыз болгондугун билдирди. Ал кырсык болбосун тилеп, бирок эски имараттын дубалдарына ишенич жок. Кокус жер титирсе анда турган окуучулар менен мугалимдердин өмүрүнө ким жооп берет деп суроо коюуда.
Бул мектептин курулуп бүткөнүнө дубалдардын эскилиги, көчөлөрдүн кайкайып туруп эскирип кеткендиги, бүтүн баардык окуучу балдарга жана жаш балдарга коркунучтуулукту туудурууда. Мектептин эскилиги өзү эле айтып турат. Булардын жоопкерчилигини ким алат деген мааниде ата-энелер биз каттуу кайгыруу капалыкта чулка басып жүрөбүз. Эгерде истикия болуптур, жер титирөө болуп кеткен болсо, бул здание өзүнүн күчүн өзүнүн салмагын көтөрө албастан отурган гана жерде балдарды жана окуучуларды окутуучуларды кошуп басып калабы деген ойдобуз. Жергиликтүү бийликтердин көп жерлерине кайрылып оң жагына тыянак чыккан жок. Качан куруп берет? Постоянно кайрылса ата-энелер. Жергиликтүү бийлик акча жок, акча кайрылсын, анан башка жаңы мектеп салып беребиз дейт. Ал мектеп качан салынат?
Мектеп мугалими Замира Мадмарова башталыч класс окуучуларын шыптан кээде тамчыткөн дубалдарына жарака бар бөлмөдө окутат. Эскилиги жеткендиктен имарат жыл сайын капиталдык жактан ремонтолот.
Мектеп иштеп атабыз. Кээде тамчы өтөт эле, бийил оңдолуп тамчы өтпөй калды. Жаракалар түрөт, бирок эптеп иштеп атабыз. Бар ремонттойбуз жылыга. Өкмөт ремонтке акча бөлүнөт. Жылуу.
Мектеп директорунун орун басары Айнагүл Сейдакматова окуучулардын олтуруштары менен үстөлдөрдө эскиргенин, жергиликтүү бийлик колунан келишинче жардам бергени менен имаратты жаңылоо маселеси карылбай келаткандыгын билдирди.
Кайрылып атабыз, бирок өкмөт тараптан жардам боло элек. 2-3 жыл жаздык эми. Жогорку кеңештерге кайрылып атабыз, каттарды жөнөтүп атабыз. Эми бир жаңы мектеп куруп берсе экен бизге, жардам болобу экен деген ниетте. Күтүп турабыз эми.
Бул имараттын ордуна жаңы мектеп куруу жагы каражаттын тартыштыгына байланыштуу создугуда. Обул бийликтин бөлүм башчысы Ажимамат Исаевдин ырастоосунда мектепте окуу опурталдуу экендиги тууралуу Республиканын чукул кырдаалдар министрлиги 2003 жылы чечим чыгарган. Мектеп курулушун планга киргизүү жагы жакында Ош жана Жалалабад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекцияга сунушталды, дейт Ажимамат Исаев.
Ошондон бери бул мектепти титулга киргизүү маселеси өтө баягы бюджеттин тартыштыгына кыйынчылыктары болуп келген. Чындыгында бул мектепти бүгүнкү күндө капиталдык оңдоого мониторингтин берген заключениясы уже жетиштүү деп эсептейм. Бул мектепти окутууга кооптуу абал сакталып турат. Шаардын жергиликтүү бюджетинде ушул мектепти курганга каражат жок. Ош Жалалабад дирекциясына берген сунуштун негизинде ушул 2012 жылга планга киргизилиши керек деп ойлойм.
Облустук бийлик район шаарларда быйыл 8 мектеп курулуп жаткандыгын билдирди. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Ошто күйүүчү майлоочу май тартыш болуп кымбаттаганы айтылууда. Азыр биз жергиликтүү кабарчыбыз Эрнис Нурматов менен түз байланыштабыз. Эрнис, саламатсыңбы? Азыр майдын баасы канча болуп калыптыр? Көчөгө чыктыңбы? Май издегендер көп бекен?
Ооба, негизинен ушул Ошто ушул күйүүчү майлардын таптакыр жетишсиздиги байкалып турат. Бир нече ушул күйүүчү май куюучу жайлардын жабык экендигин да көрүүгө болот. Алардын сыртында ушул бензин жок деп жазылып коюптур. Бар жерлерде болсо ушул солярка 38-39 сомдон, 80-инчи бензин 35-36 сомдон, 95-инчи бензиндерге чейин ушул 43-44 сомго чейин кымбаттап кеткендиги байкалууда. Бунун себебин ушул май алып келүүчү жайлар Бишкек Ош Бишкек жолунун жабылгандыгы менен түшүндүрүп атышат. Ошол жактан май ташып келе албай калышыптыр.
Чоң рахмат. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов биз менен түз байланышта болду. Ушуну менен биз азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ооба толкунунда жолугушканча саламатта болуңуздар.